Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, ba, hemen gaude berriz gure saioa, musika klasikoarena eskaintzeko prest. Eta gaur, ba, dedikatuko diogu, ba, ikusiko duzue, Iradierrekin hasiko geraz. Iradier zera 1809an sortua zen Lanciegon, Araban. Eta Gasteizen hil zen 1865an. Sekulako agurainen irabazi zuen lehenik organista puesto bat 19 urtekin eta bere ideia liberalak eta emakumezalea izateagaitik pixka bat gaizki ikusia zuen eta orduen Madridera joan zen. Madriden konservatorioan lehenik segitu zuen ikasketak egiten eta bueno bere karreratxoa egin zuen baina gero harmonia eta komposizioa ere erakutsi zuen, katedra irabaziz gainera. Parisera joan zen eta nahi bazuean ere bere lan batzen ibili zen eta Patti eta Alboni hoiek operakoko kantari famatua ziren garaia hartan eta hoiekin ateratzen zelarik eta hola Mexiko eta gero Kubara joan zen eta hor Habanan famatua da bere obra bat La Paloma eta abanerak egin zituen eta berak gainera famatua egin zituen hainbat abanera hoien artean La Paloma eta hori entzungo dugu lehenik eta gero segituko dugu zeren hortik bere obra batetik Bizet, Frantziako kompozitore famatua, Carmen egin zuen. Egun hauetan Bilbon Carmen ematen ari dira, eta gero Carmenekin segituko dugu, ze musikan aletik oso aberatsa da, eta hor Iradierren kantu bat ikusiko dugu.
Thank you.
Ba, hori zen, La Paloma, Orfeoni Donostiarrak kantatu digu, gainera, eta biztan dena orkestazioak eta koroak egin, orkestazioa Lorenzo Palomok egina, eta orduen egokitze bat da, bere kantu originala, na? Eta segituko dugu orduan zeren iradierra, hau esen amutsa, esaten duten bezala batzuk. Sekulako hor Abanan, orduen kantu hau egin zuen, hau da kantu famatuena munduan. Grabaketa gehiena duena mundu guztian eta denbora guztietan gainera. Orduan, zuen bakarrik hori egin, bazituen beste kantu batzuk ere, baina bagizu ezer gertatzen da, gauza bat famatu dituen danean, ba ematen du horrekin gelditzen dela jentea. Eta bizkat hori gertatu zen, bestela andana bat du kantuak eginak 25 kantu frantsesez ere publikatu zituen, zeren esan dut hor kantu hori edo egin zuenean Kuban zegola, baina gero pasatu zuen bizitza bidaiatzen Londresera joan zen eta gero Parisen, eta ezagutu zituen Montijoko kondesa eta bere alaba Eugenia, gero Napoleon hirugarrenekin eskonduko zena, eta orduan bueno, sekulako amistadeak egin zituen garai hartan. Bertako Pariseko kantari famatuak ere bere laguna ziren, eta idazleak ere, eta hoien artean Merimé. Eta Merimé justo denbora joertan, pues begira nolako giroa zegon Parisen, irikiten zegon dena, zeren opera mundua ere transformatzen ari zen, eta gero hau Carmen, oin Carmenen operakin sartzen gera, zergaitik, ba kantu honen kantu bat, iradierren kantu bat, justu dagolako Carmen operan dagon aire edo kanturik famatuenean, ikustu denez, Bizetek hartu zuen Merimé ere oso modan zegolako garai hartan, eta bere gaia izan zen orduan Carmen, hori zen bere novela bat da, eta Carmen justo personajeak, ba, euskaldunak ere badira, ze Don Jose, Carmenen gizon protagonista, Elizondokoa da, eta Carmen bera ere, euskerak bazakien, eta Don Josepek ere euskera bazekiten. Biztan dena, gero operan hori ez da agertzen, Merimek hori kontatzen du olako gauza batzuek. Orduan, goazen orain, Bizetek egindako operatik entzungo dugu ba famatuena. Eta hori da, L'amour est un oiseau rebelle, maitasuna txori rebelde bat da, abanera famatua, hau ere abanera bada. Esan dezagun garai hartan, ba, behar bada honek Sebastian Iradierre modan jarri zituelarik, ba, modan zeuden abanerak, eta Bizetek ere hartu zuen abanera bat. Eta lehen da bizi ikusten ez beste bat hartu zuen, baina kantariak estrenoan ez zitzaion gustatu, eta orduan esan zion kanbiatzeko, eta orduan hartu zuen, ba, Iradierren beste kantu bat. Eta orain entzungo dugu, hasera bakarrik, eta kantu hori deitzen da El Arreglito. Eta hemen ere Orfeon Donostiarra kantatuko digu. Nahiko luzea da, zen gai hau agertzen da, Carmenena, baina gero bigarren partea ja ez du hartzen. Bakarrik astapena hartzen du, kantuaren astapenak. Orduan, entzut ezagun beti bezala Orfeon Donostiarra kantatuz.
Thank you.
Bai, ikusi duzue nolako zera, kantu horren, eta orain entzungo dugu orduan, eta nor zea kantu hori famatua, Habanera, eta hemen diskontan zerak kantatzen digu, Maria Callasek. Ez da bere abotsa, ze mezzosoprano batentzako da, baina Maria Callasek oso abots zabala zuen, eta hori ere biziki ongi kantatzen du. Hori zen ba, eta saituko dugu orduan pixka bat Carmenekin, zeren badu historia interesantea ere. Bizet, esan dut denbora hartan, ja komposatua zituen ez dakizen ba gauza, baina astapenean Carmenek ez zion eman, ikusten denez, ez zion eman osperik ere, eta gero hilda gero izan zen famatua. Bueno, esan nahi dut gazterik hilzala. Orduen urte gutxi pasatu zirela. Behar bada astapeneko gauzak izan ziren estrenatu zan kantu batekin, gero kantariak ezuelako maite Bizetek hartu zuen Iradierren kantu bat, eta zergaitik Iradierren kantu bat. Ba, Iradierra hau esan dut nola ibili zen bidaiatzen alde guzietatik, Kubatik joan zen Londresera, gero Parisera. Eta Parisen ikusten danez, Bizet ezagutu zuen, eta garai hartan giro handia zegon, giro festa giroa eta zera, Moulin Rouge ezaguna da, kabare famatu bat da Parisen, oin ere, baina famatuago zen 19. mendean, han pasatzen ziren Offenbach, eta ez dakizen bat kompositore ere, pixka bat diversio tokia zen, kankan ere han sortu zen, eta bueno, oseak etoki divertigarria zen. Eta Bizet orduen han ezagutu zuen ikusten denez Iradier hau, eta biztan dena Iradier ari zen bere kantu hoiek zera editatzen, eta hola frantsesez egindakoak, eta orduan hau ere, orduan horregatik hartu zuen, ezagutzen zuelako. Entzungo dugu orain operako beste aire bat, oso polita, aurrak kantatzen dutena, golfilloak deitzen dira, eta hori entzungo dugu. Bai, hori dia operan ateratzen dira aur koro bat, eta hori entzun dugu orduen, eta segituko dugu operakin, orain Roberto Alaña tenorea kantatzen digu operako tenorrantzako Don Jose rolean, biztan dena, eta sekulako aria ederra dugu, La Fleur que tu m'avais jeté, bota didazun lorea. Hori da, Roberto Alaina tenoreak oso ongi kantatzen du, ez dakit zenbat bertsio entzun ditudan, eta hoien artean kantante oso onak, baina hau aurkitu dut oberena. Bueno, segituko dugu eta ja bukatzeko opera honekin eta personaje honekin ere, lehen esan dizuet iradier horretaz ari izan gera. Montijo, kontesa eta Eugenia bere alabaren maisua izan zela ere, sekulako orduen zerak adiskidetasunak egin zituela, hala ere nahiko gazterik hil zen, eta hil zen gaixorik etorri zelako. Zeren Madriden eta zera ibili eta gero eta buelta bat egiten du izugarria, orduan Kubatik, Amerika Latina eta gero esan dut Paris, Londres eta gero azkenean hor itzultzen da Gasteizera, bere herrira eta 56 urtekin hil zen, gaixorik etorri zen. Eta bere kantuan dana bat Madriden argitaratu eta geroago grabatu zizkioten ere. Eta orain ja gure zera honekin bukatzeko, ba entzungo dugu Carmen operako gauza bat da nahi bazu hitz jokuak dira, frantsesez Le Triangle deitzen dena. Eta Teresa Berganzak kantatuko du. Zeren grabapenan asko daude, Teresa Berganzana badut eta gero beste batzuk eta Maria Callas eta bueno, kantari pilak grabatu dute hau. Orduan entzun dezagun azken zatia Carmen operatik.
Même refrain, même chanson, même refrain.
Bueno, bukatu dugu orduen Carmenekin, eta orain entzuko dugu alere beste opera bateko intermezzo bat. Oso politak aukitzen dituzte operak. Eta gainera opera honek markatu zuen nalako berrikuntza bat ere. Pietro Mascagni dugu italiarra, ez da oso ezaguna. Eta ezaguna da batez ere Cavalleria Rusticana bere opera horregaitik, baditu beste batzuk ere. Eta gainera intermezzo hori da famatua, eta hori entzungo dugu.
Thank you.
Kabaleria Rustinikana operatik intermezzoa entzun dugu, Pietro Mascagnina, esan dudan bezala, ez da oso ezaguna, baina opera honekin egin zan famatu, eta askotan obra bat izaten da aski, gero ezaguna izateko, lehen Carmenekin bezala. Eta orain Mozarren obra bat entzungo dugu, obra batetik, hemen ere opera bat, La Clémence de Titus, Titusen Klementzia edo lako zerbait. Hau ere ez da oso ezaguna, baina berak idatzi zuen eta Mozarrek ere. Ba, kakarrik Mozarrek ez da beste askoren kasoa Berdi bezala. Berdik opera asko idatzi zuen eta hoietatik asko ere famatua dira. Eta Amadeo Mozarrek ere asko idatzi zuen, ez hainbeste alere, ez dakit dozena bat edola. Eta batzuk bederen sei bat oso famatua dire, besteak gutxiago dira ezagunak, eta hau La Clémence de Titus, hau ez da oso ezaguna. Baina biztan dena, interpretatzen da, noizean behinka. Eta entzungo dugu orduan, obertura edo sarrera.
Thank you.
Bueno, ba, Mozarren partitura zea pomposo bat entzun dugu, eta hori guazen intimidade batera, eta hori dugu Für Elisa, edo Elisaren zako, Beethovenen pieza txikia, baina zoragarria pianoaren zako. Hori zen orduan Beethovenen Für Elise edo Elisaren zako zoragarria. Eta orain entzungo dugu Toselli, ez da oso ezaguna, baina Italiako kompozitoria da, eta gauza batzuk egin zituen oso politak, eta hoien artean Serenada deitzen den partitura bat entzun dezagun orduen. Thank you. Hori zen ba, serenata hori Toselina, pianoan, piano laguntza, baina zera, biolinak interpretatua. Eta orain gure betiko sekziora joango gara, zinemara, eta hor dugu filma izugarri bat, oindala urte batzuk estrenatu zala, ez dakitze urtetakoa dan, baina berdin da, pianista, Polanskina, eta Alemanian azin piano jole baten sufrikarioa, esan duan bezala Polanski, maizuki kontatua. Eta hor biztan dena pianista baten historia bada, pianoko musika entzuten da. Eta pianoko musika Chopinena entzungo dugu orain, filma hortan entzuten dena hain zuzen. Eta pianista Alexandre Tarot frantsesa da, gaztea da eta sekulako karrera egiten ari da aspaldi hontan eta grabatzen ari da diska bila. Bueno, ba, hori entzungo dugu. Orduan nokturno bat, Chopinen nokturnoa eta honekin orduan agurtzen gara eta datorren astera arte orduan.